Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dober večer. V nocošnji oddaji se bomo spomnili doktorja Franceta Habeta. Bil je speleolog, geograf in zgodovinar. Rodil se je 11. januarja 1909. leta, umrl pa 12. oktobra leta 1999. France Habe, današnji graditelj slovenskega doma, kot smo rekli, speleolog, geograf in zgodovinar, se je rodil na Vrhniki. Leta 1928 je maturiral, leta 1932 pa diplomiral iz geografije in obče ter narodne zgodovine. Prvo delo je dobil na Vrhniški občini, od leta 1934 naprej pa je služboval kot srednješolski profesor na gimnaziji v Ljubljani in na gimnaziji na Ptuju, kasneje po vojni pa na gimnazijah v Gorni Radgoni, Murski Soboti in v Postojni. Doktoriral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1965, nato pa je postal znanstveni sodelavec na Inštitutu za raziskovanje krasa in se kot višji znanstveni delavec leta 1977 upokojil. Leta 1964 je na Ljubljanski univerzi z uspešnim zagovorom dela Morfološko-hidrografski razvoj severnega roba Pivške kotline s posebnim pogledom na predjamski sektor dosegel doktorski naziv in bil naslednjega leta sprejet med redne sodelavce inštituta z nazivom znanstveni sodelavec, kot smo že slišali. Z upokojitvijo se dr. Habe ni prenehal aktivno ukvarjati s krasom in kraškim podzemljem. Veliko več časa kot prej je zdaj lahko posvečal organizacijskemu delu, bil je namreč član in dejaven funkcionar v številnih združenjih in društvih, od lokalnih pa do mednarodnih, ukvarjanju z varstvom krasa in njegovega podzemlja ter svoji tihi ljubezni iz mladosti, saj je bil malnarjev, preučevanju mlinov in žag na vodni pogon. Še v zadnjih letih življenja sta išli njegovi knjigi o tej problematiki, o mlinih in žagah na vodni pogon na Pivki in na Planinskem polju leta 1996, ter o mlinih na Cerkniškem in Loškem polju in na Blokah 1997. Dr. France Habe se je že kot dijak pridružil jamarjem. V tistih letih so raziskovali jame med Vrhniko, Planino in Ložem. Raziskovanju jam se je še bolj posvetil po letu 1952, ko se je preselil iz Prekmurja v Postojno in tam ustanovil Društvo za raziskovanje jam in ga poimenoval po Luki Čeču. Vam je ime Luka Čeč odšlo iz spomina, spoštovani poslušalci? Če ja, naj vas spomnimo, da je bil Luka Čeč začetnik slovenske speleologije, znan pa je tudi potem, da je 14. aprila leta 1818 odkril pot v dotedaj neznani del Postojnske jame. Odkritje so zaradi njegovega revnega stanu dolgo pripisovali okrožnemu blagajniku Josipu Jeršinoviču. Verodostojnost Čečevega odkritja je potrdilo šele zaslišanje nekdanjega cestnega nadzornika v Postojni Jakoba Vidmarja, ki ga je 19. decembra 1823 zaslišal okrožni komisar Friedrich Kreuzberger. Kljub temu zapisu so Čeča uradno razglasili za odkritelja šele leta 1854, ko je o zapisniku zaslišanja v svojem delu v slovenskih jamah pisal znani geograf in krasoslovec Adolf Šmidl. Pa ostanimo še malo v zgodovini. Luka Čeč se je kasneje prijavil na delovno mesto jamskega osebja in postal eden od šestih pomožnih svetilničarjev. Trije od njih, Luka Čeč, Martin Berne in Luka Šibenik, so 17. marca 1825. leta poslali prošnjo deželnemu guberniju, da bi jim za zasluge pri odkrivanju jame podelil dosmrtno službo v Postojnski jami. Prošnja je bila zavrnjena, zato so leta 1832 enako prošnjo naslovili še na cesarja. Tudi ta prošnja je bila zavrnjena z obrazložitvijo, da je že Janez Vajkard Valvazor prodrl 2 milji globoko v jamo, kar seveda ni bilo res. Med službovanjem v jami je Luka Čeč pomagal pri urejanju poti po jami in sam pripravil bazen za človeško ribico. Pred jamo je Luka Čeč posadil tudi prva drevesa. Čeč pa se je proslavil tudi z odkritjem prvega znanega jamskega hrošča. Tega je odkril leta 1832. Tako, spoštovani poslušalci, smo šli v zgodovino največje in najbolj znane slovenske jame. Pa pojdimo še z glasbo tja.
Žele kraške skrito tisočele pot, sredi kamenja življenje našlo je skrivnostno pot. Pravlični se svit popilje štiri skrise kapniki, kamor se že ti pogled zlato in biseri. Postojnska jama, izkalna, izklesana, srebrna reka te kliče tisoč let. Na sredi krasa prekrasna in bogata, pred sonca cvetja tvoj tihi svet je lep. Vselenske ta grivjan, tu čarobno je kraljestvo, kjer sam cvet je izklesan. Pravlični se svet popilje štiri skrise kamniki, kamor se že ti pogled zlato in biseri. Postoji пошли. На среди краса прекрасна и богата, пред солнца цветья твой тихий светья ли.
Spet smo na površju, spoštovani poslušalci, vrnimo se k doktorju Francetu Habetu. Slišali smo, da je bil nekaj časa v Prekmurju, potem pa se je vrnil v Postojno, kjer je ustanovil društvo za raziskovanje jam in ga poimenoval po Luki Čeču. Člani društva so bili predvsem Habetovi učenci, gimnazijci. V sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa Slovenske akademije znanosti in umetnosti so raziskovali jame na Prestranškem, Slavenskem Ravniku, na Sajevškem polju, v okolici Predjame in Studenega. Posvetil se je tudi jamarski organizaciji, študiju zgodovine jamoslovja pri nas, jamski fotografiji in promociji turističnih jam ter še posebej varstvu krasa. Svojo veliko življenjsko močjo je dr. Habe ves čas spodbujal mladino. France Habe je bil organizator mnogih domačih in mednarodnih srečanj in posvetov, jamarskih ekskurzij in raziskovalnih odprav. Navezal je številne stike z jamari po svetu. Sodeloval je na mednarodnih speleoloških kongresih. Raziskoval, fotografiral, pisal in predaval je o lepotah krasa in še posebej kraškega podzemlja. Svojo izjemno zagnanostjo je širil spoznanje o našem klasičnem krasu in s tem veliko prispeval k ugledu jamarstva, slovenskega krasa in Slovenije v svetu. V letih od 1967 do 1971 je bil France Habe predsednik Društva za raziskovanje jam Slovenije, od leta 1970 do 1976 predsednik Speleološke zveze Jugoslavije in od leta 1976 do 1980 tudi njen podpredsednik. V letih od 1972 do 1982 je vodil Jugoslovansko komisijo za varstvo jam in jamski turizem, od leta 1984 do 1996 pa komisijo za varstvo jam in jamski turizem pri Mednarodni speleološki zvezi. V knjigi Jame Škocjan dr. Habe med drugim piše: človek in narava živita tu z roko v roki. Kakšen preskok časa. Kakšen pobeg iz hrupa življenja, kjer je še nekaj nedotaknjenega. Tod potihne šum sveta in se za trenutek ustavi čas. Škocjanske jame je izdolbla reka Reka, ki izvira pod najvišjim slovenskim kraškim vrhom, Snežnikom. Ta je visok 1796 metrov. Reka potem ponikne pod vasjo Škocjan v Veliki dolini. Najlepši razgled na njo se nam odstre z razgledišča nad vasjo Matavun. Jame, ki jih je preučeval dr. Habe, so nepogrešljivi del krasa. A kaj kras sploh je? Kras je kamnito ozemlje, kjer vpliv vode na apnenec ustvarja posebne površinske oblike, jame in značilna podzemeljska pretakanja. Beseda kras izhaja iz starega ljudskega izraza za kamen in je prvotno pomenila kamnito pokrajino. Iz tega naziva se je razvilo ime kras, lastno ime kras, za vse področje, ki se razteza med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino ter med Soško dolino in Brkini. Ste vedeli, da so geološki pojavi na tem ozemlju tako značilni, da se je povsod po Evropi oprijel izraz kraški pojavi in na to enostavno kras za vsa poznejša odkritja podobnih ozemelj. Ko so bili drugod po svetu opaženi podobni fenomeni, so bili opisani kot tamkajšnji primeri krasa in v preteklem stoletju se je ime dokončno uveljavilo v vsej strokovni literaturi. Vendar ni bilo mogoče uveljaviti besede kras kot mednarodni znanstveni izraz, ker so tuji raziskovalci že uporabljali svoje prevode. Besede predvsem Italijani, carso, in Nemci, karst, katerih znanstvena literatura je zbudila pozornost povsod po svetu. Veda, ki proučuje kras, se imenuje krasoslovje. Ostajamo na krasu v spremstvu besed speleologa, po slovensko bi se temu reklo strokovnjaka za jame, doktorja Franceta Habeta. Škocjanske jame ležijo 4 km od Divače, 15 km je do Sežane in 35 do Kopra. Celotna dolina jame znaša 5100 metrov, za turistični obisk pa je bilo leta 1988 urejenih 2300 metrov. Vodniki nas popeljejo po razsvetljeni in z ograjo zavarovani poti v 2 urah. Kdor enkrat obišče ta podzemni svet, se bo rad vrnil van. Te jame pustijo vtis skrivnostnega in ogromnega, neznanega sveta. Thank you. Nekaj podobnega si je ob ogledu jam mislil tudi nekdo, ki je ob svojem obisku leta 1955 v svojo spominsko knjigo zapisal: "V Postojnski jami lahko jamoslovec vidi vse, kar more srce poželeti. Škocijanske jame pa nimajo nobene primere na svetu." Škocijanske jame so še vedno edini spomenik v Sloveniji in na klasičnem Krasu, upisan na UNESCO seznam svetovne dediščine. To se je zgodilo 24. novembra leta 1986. Škocijanske jame to uvršča na posebno, častno mesto med naravnimi spomeniki sveta. Poleg naših jam so zaradi naravnih znamenitosti na isti seznam upisane le še jame na obmejnem pasu med Madžarsko in Slovaško, ter Mamutske jame in jame v Združenih državah Amerike. Ostale jame so van uvrščene kot kulturni spomenik, denimo Altamira v Španiji in poslikane jame v Franciji. Sam upis je pomemben z več vidikov. Najpomembnejša sta, da so škocijanske jame dejansko postale vrednota, ki jo priznava ves svet, pri čemer se je država obvezala storiti vse, da bi to naravno znamenitost ohranila in zaščitila. Največja in najbolj obiskana pri nas je že omenjena Postojnska jama. V uvodu v knjigo Postojnska jama je dr. France Habe zapisal: "Kraške jame so bile vedno skrivnostni prostori, ki jih je oživljala ljudska domišljija in nanje navezovala razne vraže. Šele z razvojem naravoslovnih znanosti konec 18. in do sredine 19. stoletja so začeli pogumni raziskovalci osvajati globoki podzemni svet. Med prvimi jamami, ki so zaslovele v svetu, je bila prav Postojnska jama. V vzhodnem delu je bila znana že v 13. stoletju. Začetek pravega turističnega razvoja pa je doživela, kot smo slišali, leta 1818, ko je domačin Luka Čeč preplezal skalovje na desnem bregu podzemeljske reke Pivke v veliki dvorani Postojnske jame in s tem našel pot v dotlej neznani, pravlični svet njene notranjosti. Prvi vodič, knjiga, po tem kraškem biseru je izšla leta 1821. Od takrat do leta 1981 jih je izšlo že 90, do danes pa še veliko več. Doktor Habe nadaljuje: "Jama je kakor živo bitje. Nastaja in raste toliko časa, dokler se v njej pretaka voda. V aktivnih vodnih jamah so kapniki redki in če so, so navadno umazani, ker jih pogosto zaliva kalna visoka voda. Ko tekoča voda prestavi svojo strugo nižje, se za jamo začne doba staranja. Rovi se začnejo polniti s podori in sedimenti, usedlinami zilovico, podornim gruščem in s tem zmanjševati. Za turista je najbolj privlačna jama, v kateri se odlaga siga. To je prevleka, nastala s kristalizacijo raztopljenih rudnin. Prav po tem izrednem kapniškem bogatstvu je postala Postojnska jama izredno priljubljena in znana. Poglavitni vzrok rasti kapnikov je vodni pretok. Analiza kapnikov je pokazala, da je v njih več kot 99% prekristaliziranega apnenca, kalcita. Kapniki so vseh barv, od belkaste do rdečkaste, celo črne. Milijonski obisk Postojnske jame je prav gotovo povezan s pravlično lepoto tega podzemnega sveta, pa tudi z izredno prometno lego Postojne. Nikjer na svetu ni namreč kapniške jame, ki bi ležala le pol kilometra do avtoceste. Dr. France Habe je v svojem življenju veliko pisal. V knjigi Reka Timav, podobe zgodovine in ekologija Kraške reke, se je razpisal o reki kot vodi, ki poganja številne mline in žage. Nekdaj je živela reka Reka svoje posebno življenje. Ob njenih pritočnih vodah so pela čudovito romantično pesem Mlinska kolesa in žage. Sicer neznaten padec vode je pogojeval graditev mlinov in žag. Takoj po vstopu v Škocjanske jame se padec vode močno poveča in skozi jamo se vode prelivajo v brzicah in slapovih. V zadnjem delu teka skozi podzemlje pred izlivom v morje se zravna in že v Labodnici je le 19 metrov nad morjem. Voda v izvirih Timava prihaja na površje v obliki Vokluškega izvira pod morsko gladino. Kraški človek je ob veliki vodi postavil mline in žage, ki niso zanimivi samo zato, ker so ena najstarejših in najzanimivejših obrti povezanih s človeškimi potrebami, ampak tudi zato, ker predstavljajo v tem kraško-sredozemskem prostoru arhitekturno celoto s svojimi jezovi, mlinščicami in mlinskimi poslopji iz klesanega kraškega apnenca. V preteklosti so bili svojimi mlinarji za kraškega kmeta skoraj edina povezava s svetom. V mlinih so se zbirale in rojevale novice zlasti v jeseni, ko je kmet z vseh strani skupaj z žitom prinašal še novice iz domačega in tujega sveta. Ko se je tu začela razvijati industrializacija, so doživeli mlini bistvene spremembe. Kmetje se namreč preusmerijo v živinorejo, starodavne vodne mline pa začnejo opuščati. Kmet opušča sejanje žita, če pa ga že seje in melje, to počne v industrializiranem mlinu, ki daje bolj kakovostno moko. Ta preusmeritev je spodrezala mlinom zaslužek, in starodavni kmečki mlini so potonili v pozabo in ostanke. Prej omenjena romantika ni nič več romantična. Vse bolj očitni znaki propadanja so vidni na vseh objektih vzdolž voda, kjer je nekoč veselo pela pesem žita in kruha. Z razpadajočimi mlinskimi kolesi pa je zamrla tudi vesela beseda šegavih starih mlinarjev, ki so po večini že davno legli v grob. Tako nam ostane le še to, pravi dr. France Habe, da skušamo ob dostopnih virih, živečih pričah, če jih je še kje kaj, in z obiskovanjem mlinov in žag, ohraniti sedanjim in prihodnim rodovom, del zanimive mlinarske in žagarske obrti. Te dediščine je veliko zajel in s tem ohranil ravno današnji graditelj slovenskega doma, ki mu ob stoletnici rojstva upravičeno izkazujemo pozornost. Dr. France Habe je bil tudi avtor prispevkov v Acta Carsologica. V tej reviji je objavil 6 prispevkov v skupnem obsegu 290 strani. V prvi številki, leta 1955, je objavil kar 3 prispevke v zvezi z raziskavami, ki jih je opravljal kot zunani sodelavec inštituta. O podzemlju, prestranško slavinskega ravnika, o Habečkovem breznu in o raziskavah sifona v Pivki jami. Najpomembnejši sta objavil v zvezi z delom na doktorski disertaciji o predjamskem podzemeljskem svetu in o studenškem flišnem zatoku, skupaj več kot 150 strani. Njegov zadnji prispevek o kraških parkih pa je izšel v 24. številki leta 1995. Kasneje se je France Habe strokovno preusmeril, tako da ni imel več objav za Acta Carsologica. Zato pa je njegovo sodelovanje pri prvih številkah toliko pomembnejše, saj je nedvomno tvorno prispeval k strokovnemu in znanstvenemu uveljavljanju glasila pri njegovih začetkih, pri njegovem uveljavljanju in iskanju njegovega mesta med znanstvenim tiskom. Ob praznovanju njegove 90-letnice so ga šaljivo imenovali živo zgodovino slovenskega krasoslovja in jamarstva. Dr. France Habe je za svoje življenjsko delo prejel tudi častni znak Republike Slovenije. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, oddaja je tako končana. Pripravila, uredila in prebrala sem jo Mateja Subotičanec. Tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost in lepo pozdravljeni.